Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, petak je 22. decembar. Ovo su naslovi dana. Evakuisano 6 osnovnih škola u Podgorici. Pronađeni maloljetnici koji su naručivali dojave o bombama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva u Srbiji traže ponavljanje izbora. U Turskoj uhapšene 304 osobe, navodno povezane s Islamskom državom. Sjedinjene države izrazile podršku za novu rezoluciju o Gazi. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Za program Radija Slobodna Evropa govori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac o ruskom uticaju u državama regiona i naročito nakon epiloga parlamentarnih izbora u Srbiji.
Neće Putin odustati od teze ili bolje rečeno ciljeva, imperijalnih ciljeva, on odustati od toga neće, a ciljevi u toj politici su i Zapadni Balkan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na adrese 6 osnovnih škola u Podgorici jutro su stigli mailovi prijeteće sadržine, zbog čega su ove obrazovne institucije evakuisane. Uprave škola su odmah obavijestile policiju, učenici, nastavnici i vannastavno osoblje su evakuisani, a policijske ekipe su već na terenu, vrši se provjera prostorija, kaže se u saopštenju Ministarstva prosvete. Ministarstvo je preporučilo školama da u najkraćem roku organizuju online nastavu za sve učenike. Razumijevajući uznemirenost roditelja i cjelokupne javnosti, ističemo da policijski timovi preduzimaju mjere i radnje u okviru svojih nadležnosti, saopšteno iz ovog resora. A policija identifikovala i pronašla 3 maloljetne osobe za koje sumnja da su putem gaming platformi naručivali dojave o bombama u školama koje pohađaju u Srbiji i Bosni i Hercegovini, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Protiv njih je policija podnijela krivične prijave jer se sumnja da su ugrozili bezbjednost većeg broja djece i građana. Kako je saopštio MUP, sumnja se da su dva maloljetnika iz Beograda u posebno kreiranoj grupi na jednoj gaming platformi od drugih maloljetnih lica koja su ranije identifikovana kao pošiljaoci više od 80 elektronskih dojava o bombama u institucijama u Srbiji i regionu, zahtijevali slanje prijetnji. Dodaje se da su na istoj platformi razmjenjivali iskustvo načinima zaštite anonimnosti na internetu. 20 organizacija civilnog društva u Srbiji navele su u zajedničkom saopštenju da se izbori koji su održani 17. decembra ne mogu ocijeniti kao pošteni i pozvale nadležne institucije da razmotre njihovo poništavanje i ponavljanje u uslovima u kojima će nepravilnosti i neregularnosti biti otklonjene. Izbori koji su održani ne mogu se ocijeniti kao pošteni, a ni kao slobodni u odnosu na određeni broj građana, te kao takvi ne mogu odražavati stvarnu volju građana i građanki Srbije, što posljedično podriva legitimitet institucija koje bi se na osnovu rezultata ovih izbora formirale, kao i legitimitet svih budućih odluka koje bi one donosile, navele su ove organizacije. Vladajuća Srpska napredna stranka ostvarila je ubjedljivu pobjedu na izborima 17. decembra. U preliminarnom izvještaju Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava ODIR navodi se da su izbore obilježili pritisci na birače, kupovina glasača, narušavanje tajnosti glasanja, pristrasno izvještavanje medija u korist vlasti, zloupotreba javnih resursa i učešće predsjednika u kampanji. Turske snage bezbjednosti uhapsile su 304 osobe pod sumnjom da su povezane sa militantnom organizacijom tzv. Islamskom državom, rekao je u petak turski ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikaya. Operaciju pod kodnim imenom Heroj 34 zajednički su izvele policija i antiteroristička jedinica u 32 provincije, a najveći broj uhapšenih bio je tri najveća grada, Istanbulu, Ankari i Izmiru, napisao je ministar na društvenoj mreži X. Nije bilo informacije o nacionalnosti uhapšenih. Ova militantna grupa je u prošlosti izvela niz smrtonosnih napada širom Turske, uključujući oružani napad u noćnom klubu u Istanbulu 1. januara 2017. godine, u kojem je život izgubilo 39 osoba. Nije jasno da li je operacija hapšenja bila dio jačanja bezbjednosti uoči novogodišnjih praznika. Sjedinjene države izrazile su podršku najnovijem nacrtu rezolucije Ujedinjenih nacija o humanitarnoj pomoći za Gazu, o kojoj bi kasnije danas trebalo da se glasa. Prvobitni nacrt poziva na održivi prekid neprijateljstava, ali konačna verzija poziva na stvaranje uslova za to. Svjetski program za hranu prethodno je saopštio da Gazi prijeti glad u roku od 6 mjeseci ako se sukob ne okonča. U međuvremenu, palestinska militantna organizacija Hamas odbacila je mogućnost daljeg oslobađanja talaca, dok Izrael ne pristane da okonča rat u Gazi. Ministarstvo zdravlja, pod komandom Hamasa, saopštilo da je u Gazi od početka rata ubijeno više 20.000 osoba. Izrael je započeo ofenzivu nakon što su borci Hamasa prešli granicu, ubivši 1200 ljudi i otevši 240.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Geopolitički analitičar i general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će i dalje postojati interes Rusije da djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, a otpor panslovenskoj doktrini vidi samo u Crnoj Gori i Kosovu. U razgovoru sa Slavicom Brajović, general Grahovac najprije odgovara na pitanje kako će se na regionalne odnose odraziti epilog parlamentarnih izbora u Srbiji, u kojima je stranka Aleksandra Vučića ubjedljivo pobijedila, ali su rezultati dalje sporni zbog niza uočenih neregularnosti.
Izbori u Srbiji su i sramota i potencijalna katastrofa za Srbiju, a boga mi negativne reperkusije će imati i region. Zašto? To je bila brutalna krađa, kako dovoženjem glasača koji ne glasaju u Beogradu, nego dovedeni iz unutrašnjosti, tako i iz regiona. Podasrta je teza da je to dijaspora. Kakva crna dijaspora kad su došli ljudi iz Bosne i Hercegovine u koji su tamo rođeni, gdje su njihovi i djedovi i pradjedovi i čukundjedovi rođeni i živjeli. Nisu oni dijaspora. Ali ne isključujem antifašistički ustanak naroda u Srbiji, čak mogu i potvrditi da je to neminovnost. Zašto? Zato što je u Srbiji utvrđen klerofašistički režim, a taj režim prvenstveno predstavljaju tri partije. Gdje je pokroviteljstvo svega ovoga? Pokroviteljstvo je u klerofašističkoj organizaciji, a to je Srpska pravoslavna crkva. To je zlo koje će produkovati teške posljedice za srpski etnos ma gdje da živi. Jer ta doktrina, a srpski svet je klerofašistička doktrina, prvenstveno u cilju hegemona politike srpskog etnosa. I sve to je u funkciji također zle ideje, a to je panslavenizam, gdje je Rusija i Ruska pravoslavna crkva nosila sve ideje.
U tom kontekstu, da li ste onda negdje saglasni da će i Crna Gora imati problema, s obzirom da većina analiza kaže da se ruski uticaj u Crnoj Gori širi preko tri kanala, Srpske pravoslavne crkve, preko veza srpskih vlasti i ovdašnjih političara i mreže medija koje im su opet srpski vlasnici u Crnoj Gori?
Sigurno ima negativne reperkusije. Želim da upozorim predsjednika Milatovića. Vjera je jedno i dobro je vjerovati, ali što dalje od Srpske pravoslavne crkve, to je i savjet i upozorenje. Odbranit će se Crna Gora od tog zla. To nemam dilemu. Zato što je građanska svijest u Crnoj Gori je usmjerena prema sekularnoj državi, prema euroatlantskoj državi, prema građanskoj svijesti, europskih vrijednosti. I ne može više niko poraziti Crnu Goru. Može praviti štetu. Ima i ekcesa. Ovdje imaju problem i Europa. Imamo regionalno problem u politici i političarima.
A da li su po vama srpske vlasti, kad je u pitanju Crna Gora, prije svega ruski proksi ili sprovode i neku sopstvenu političku agendu? Imaju i saveznike u Crnoj Gori koji su na vlasti i u parlamentarnoj većini. A i pitanje je dana kad će ući u vladu Crne Gore.
Panslavenizam ili panslavizam je jedan kancer u pravoslavnim narodima, jer treba shvatiti da je država najbolji proizvod svih civilizacija. A panslavenizam podrazumijeva nešto drugo, religijsko povezivanje, pa i regionalno. To nije pamet. Potrebno je sigurno ovaj zločinački, bratubilački rat u Ukrajini zaustaviti mirovnim inicijativama i ja nemam dilemu da će se te inicijative i desiti. To će se desiti u narednoj godini, posle izbora u Rusiji, posle marta. Nakon toga potrebno je da se u Europi konačno pojavi i državnik, jer očigledno je da je u Europi, Europskoj uniji, nedostaje i državnika i geopolitičkih analitičara, jer da je nametnuto Ruskoj federaciji sa radnjom, ona bi unutra riješila, da li mirno ili možda i burno, ali bi sigurno razriješila autokratski i diktatorski režim. A ovako utrčati na strugu ruskom medvedu ili tigru, to nije bilo pametno nikako.
Da li mislite da je Rusija smanjila ili da kažemo samo promijenila metode djelovanja kad je u pitanju Zapadni Balkan, specifično Crna Gora, s obzirom da je članica NATO-a?
Ne, nije promijenila i neće promijeniti dok je god režim Putinov na vlasti. Geopolitički interes njihov će ostati i Zapadni Balkan, pa i Balkan. I to ne treba imati dilemu. Ja mislim da je Crna Gora svijetli primjer gdje ima građanskog otpora toj doktrini, panslavenskoj, odnosno bolje čitati ruskoj, ruskoj imperijalnoj politici. Neće Putin odustati od teze ili bolje rečeno ciljeva, imperijalnih ciljeva, on odustati od toga neće, a ciljevi u toj politici su i Zapadni Balkan. Svijetli je primjer i Crna Gora, svijetli je primjer Kosovo, gdje također je prvenstveno kod građana u viziji evropska politika. Tako da, što se tiče Srbije, Republike Srpske, to možemo smatrati sigurno da su pijuni u imperijalnoj politici Ruske Federacije.
Bio je to geopolitički analitičar i general u penziji Blagoje Grahovac, sa kojim je razgovarala naša Slavica Brajović. Skupština Crne Gore trebalo bi da imenuje novi odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori konstatovala da je prethodnom odboru istekao mandat i da nije ostvaren napredak po pitanju ispunjavanja OEPS-ovih preporuka i ključnih pitanja, koji se tiču reforme izbornog zakonodavstva, biračkog spiska, finansiranja partija izbornih kampanja i predloga za jačanje profesionalizma i transparentnosti Državne izborne komisije i Agencije za sprečavanje korupcije. Poslanik Demokratske narodne partije Milun Zogović se nada da će ovaj odbor imati bolje rezultate od prethodnih.
Upoznati smo sa mnogobrojnim pokušajima i pravljenja ovog privremenog radnog tijela Skupštine, koji je prvo bio odbor za reformu izbornog zakonodavstva, onda odbor za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva i na kraju smo svi upoznati sa ishodom rada tih dosadašnjih privremenih radnih tijela. Ja očekujem da će zaista ovo radno tijelo koje danas treba da se konstituiše u plenumu, za razliku od prethodna dva pokušaja, zaista profunkcionisati i dati željene rezultate i opravdati cilj i svrhu samog konstituisanja.
A poslanik opozicione Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da se mora pokazati maksimalna politička odgovornost u cilju ispunjavanja ovih preporuka.
Mislim da ovo privremeno radno tijelo je važno i mislim da poslije toliko pokušaja, kao što ste i rekli, da ćemo pokazati maksimalnu političku odgovornost i da ćemo stići do cilja. Kada kažem do cilja, vrijeme je da rasteretimo građane svakodnevni izborni kampanja, vrijeme je da vratimo povjerenje u izborne rezultate i mislim da je ovo dobar put. Ali ono što treba sve nas da pozovem je to da ovaj put je usko partijski interes ili neki uglovi koji nam neće omogućiti da dobijemo kvalitetan zakon, da ovaj put ipak ostavimo po strani i stvarno dođemo do dobrih pravila. Sa druge strane isto da posjetim da je važno da ovi zakoni koji se tiču izbora dotiču drugi set zakona i moramo svi dati doprinos da to ne utiče na kvalitet drugih zakona koji direktno utiču i na život naših građana. I ono što naravno želim da naglasim, očekujemo od svih kolega ovdje da ispravimo možda, da ne kažem nepravdu, ali nedostatak ranijih zakona iz razloga što naše zemlje u okruženju su dozvolili našim ljudima koji su na privremenom radu u inostranstvu da glasaju. Nadam se da ćemo kroz ovaj zajednički rad omogućiti ljudima da glasaju u našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Ponavljam, u sva pravila i stroge zakone koji će propisati izborna pravila. Tako da još jednom da zaključim, Bošnjačka stranka poziva na široki politički dijalog i mi smo spremni da u pravcu dobijanja pravih izbornih zakona, kvalitetnih, sarađujemo sa svima koji dijele isto razmišljanje.
Bili su to Milun Zogović i Ervin Ibrahimović, poslanici u Skupštini Crne Gore.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Češka vlada proglasila je 23. decembar danom žalosti nakon pucnjave u četvrtak na Univerzitetu centru Praga, u kojoj je ubijeno 14 osoba, a 25 je povrijeđeno. Ubio ih je 24-godišnji David Kozak, nakon što je ubio svog oca u mjestu Kladno, a posle intervencije policije pronađen je mrtav. Kristina Gađe.
Češka policija izvijestila je u petak da je među povrijeđenima u masakru na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu i troje stranaca, dva državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan Nizozemske, Vit Rakušan, ministar unutarnjih poslova Češke.
Ne postoje nikakve indicije da je ovaj čin povezan sa međunarodnim terorizmom.
U masakru u četvrtak, gdje je napadač koji je bio student povijesti iznenada otvorio vatru iz puške na četvrtom katu zgrade, ubijeno je 13 od 14 studenata i pedagoga sveučilišta. Napadač je prethodno ubio svog oca u selu Hostounj blizu Praga. Policija je tragala za njim od četvrtka u podne kada je dobila informaciju da se sprema izvršiti samoubojstvo. Tada su u obiteljskoj kući pronašli tijelo ubijenog oca i vidjeli da napadač ima legalnu dozvolu za posjedovanje više komada vatrenog oružja, među njima i pušku R-15 kojom je kasnije ubijao. Napadač je umjesto na predavanje otišao u glavnu zgradu fakulteta, unio u torbu više komada vatrenog oružja i municiju i zatim otvorio vatru na putu do krova gdje je poslije pucao u sebe. Otvorio je vatru i na prolaznike na trgu ispred fakulteta, pokazala je snimka kamermana češkog medija Aktu. Policija je priopćila da pooštrava preventivne mjere zaštite takozvanih mekih ciljeva kao što su škole i bolnice. Predsjednik Češke Petar Pavel i premijer Petar Fiala te ministar Rakušan je apelirao da građani ne šire lažne vijesti i dezinformacije na društvenim mrežama i da paze kakve sadržaje dijele. Karlovo sveučilište u Pragu preporučilo je svojim fakultetima da otkažu nastavu, a još u četvrtak navečer zabranjena su okupljanja više od 20 ljudi na Filozofskom fakultetu u kome uviđaj u glavnoj zgradi obavlja policija. Česi od četvrtka navečer polažu cvijeće i pale svijeće na pločniku ispred Karlovog sveučilišta, ali i Masarikovog sveučilišta u Brnu, dok će u subotu podne zazvoniti zbog žalosti za žrtvama i crkvena zvona u cijeloj Češkoj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine zbog prisluškivanja sudija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji nije popunjen, pa ne može održavati redovne sjednice. Pravosuđe koje prema ocjenama evropskih institucija nije nezavisno. To je stanje u kojem se pravosuđe u Bosni i Hercegovini nalazi krajem 2023. godine. Kako je do ovoga došlo? Ima li rješenja? Istražio je Goran Katić.
Posljednja mrlja na radu BH pravosudnih institucija dogodila se nakon što je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec. Optužen je da je zloupotrijebio položaj i dozvolio prisluškivanje sudija i tužilaca koji su radili na predmetima organizovanog kriminala. Sve ovo se dešava 3 mjeseca prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta Evropske unije da bi otvorila pristupne pregovore, a izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koje bira sudije i tužioce, jedno je od njih. Novembarske preporuke Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na evropskom putu navode da pravosuđe nije napredovalo po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti, te da se situacija pogoršava. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je pravosuđe gorući problem u zemlji. Damjan Ožegović iz Transparencija za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedino rješenje lustracija kroz koju bi svi nosioci pravosudnih funkcija prošli kroz detaljne provjere.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljne indicije, ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu oslikava i to što je tužiteljka državnog tužilaštva Dijana Kajmaković završila 26. septembra prošle godine na crnoj listi američkog ministarstva financija, kako je tada saopšteno, zato što kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u BiH. Osim nje, pod američkim sankcijama je i bivša državna tužiteljka Gordana Tadić, ali i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tageltija. Stavljanje na listu znači zabrana putovanja u SAD, blokadu njihove imovine u SAD i zabranu američkim kompanijama i institucijama da sarađuju sa njima bez posebne dozvole. Ustavni sud BiH trenutno ne može održavati sjednice redovno ni raditi u punom sastavu zbog političkih blokada u oba entiteta. ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani, jer nedostaje troje sudija pa ne može održavati redovne sjednice. Dok nedostatak političkog dogovora blokira izbor novog sudije u federalnom parlamentu, Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje sudija koji nedostaju, a u junu je donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog BiH entiteta. Zakon je poništio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, a zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona protiv entitetskog predsjednika Milorada Dodika započet je proces pred sudom BiH. Dodik i ostali politički lideri u Republici Srpskoj žele da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi propisao da u ovo pravosudno tijelo više neće biti birane strane sudije. Evropska komisija je u novembarskom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine navela da izvršna i zakonodavna vlast nisu usvojile dodatne mjere zaštite.
U primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, profesionalnom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca i dalje postoji nedosljednost i preširoka diskrecija.
Dodaju da postoje znaci pogoršanja stanja i da loše funkcionisanje pravosudnog sistema i dalje podriva uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podsjećaju da tek treba biti podneseno usvajanje nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će biti u skladu sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Domaći izvoznici na tržište Evropske unije moraju pored visokih standarda u pogledu kvaliteta da ispune i stroge ekološke propise. Kako se sa tim izazovima nose kompanije iz Srbije, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Zbog najave novih ekoloških propisa u Evropskoj uniji, kompanija Sunce iz Kragujevca instalirala je solarnu elektranu kako bi dodatno smanjila svoj karbonski otisak. Vladimir Marinković, izvršni direktor te kompanije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je Sunce izvozno orijentisana kompanija koja ne sme da kasni sa implementacijom evropskih standarda u procesu proizvodnje.
Mi smo to jako ozbiljno shvatili iz razloga što i mi izvozimo i ne bismo želeli da neko na carini u Evropskoj uniji postavi pitanje koliko mi zapravo zagađujemo život u sredinu i da kaže da naši proizvodi nisu u skladu sa njihovim normama i da naše proizvode dodatno ocarini ili oporezuje, jer bi to značilo da više ne bismo mogli da izvozimo Evropsku uniju.
Kazao je Marinković i dodao da nisu samo mere Evropske unije bile razlog instalacije solarnih panela i solarne elektrane snage 150 kW.
Nama struja učestvuje solidno u formiranju cene koštanja, tako da mi na taj način bivamo ne samo energetski efikasni i ekološki osvješćeni, već postajemo i konkurentni na tržištu, što mislim da je dosta važno.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je rekao da je solarna elektrana već na početku rada opravdala svaki dinar investiran u nju.
U letnjim mjesecima i u jesenjim i prolećnim mjesecima uštede su ogromne, znači računi su manji za 60-70%. To nije slučaj u zimskim mjesecima, ali svakako računi su se na godišnjem nivou prepolovili.
Marinković je naglasio da se ulaganje u nove tehnologije po pravilu veoma brzo isplati, što se potvrdilo i u ovom slučaju.
Mi imamo elektranu snage 150 kW. Mi, na primjer, u proseku trošimo između 110 i 120, a proizvedemo nekad i 150. I sa taj višak praktično mi bismo vraćali u sistem i onda bi oni nama na godišnjem preseku koji se radi u aprilu mjesecu prosto to, da kažem, opsigovali. I mi bismo onda vjerovatno 80 do 90% svoje potrošnje pokrivali samostalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Fab Lab je organizacija za istraživanje, vođena inovacijama i stvaranjem platformi za razvoj najsavremenijih tehnologija i u Bosni i Hercegovini. Želeći nauku i inovaciju činiti otvorenim za sve, Fab Lab će u narednom periodu proširiti mrežu Fab Labova širom Bosne i Hercegovine. Na globalnom nivou Fab Lab mreža je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, edukatora, studenata, amatera i profesionalaca u više od 100 zemalja i 1800 Fab Labova širom svijeta. Više u prilogu Azre Bajrić.
Glavna misija Fab Laba je dati priliku za stvaranje, inoviranje i podušavanje svim zainteresiranim, bez obzira na godine, iskustvo ili obrazovanje. Zahvaljujući Fab Labu BiH, Sarajevo je postalo dio globalne inicijative, a proširenje mreže u BiH počelo je u Unsko-sanskom kantonu. Edin Škaljić, direktor Fab Laba BiH.
Fablab inače istraživačka tehnološka organizacija koja ima svoj inovacijski centar koji se radi u industrijama 4 i industriji 5. Znači to su robotika, 3D printanje, virtualna realnost i te znači laboratorije, koncepte i radionice ćemo uskoro poniti na Fablab Unsko-sanskog kantona. Da prikažemo šta nauka može da uradi za nas, šta dobrobit tehnologije donose i kako možemo iskoristiti danas. Znači ovdje nije samo znači, čista tehnologija, znači ovo je spoj privrede i nauke u principu i to je ono što se ovdje nudi i što će se nuditi u budućnosti.
FabLab Unsko-sanskog kantona namjerava osigurati prostor, opremu i programe koji razvijaju poduzetništvo, pružaju praktično iskustvo učenja i jačaju interes za STEM obrazovanje. Neira Mesić, predsjednica FabLaba Unsko-sanskog kantona.
Smatram da trebamo biti ažurniji i da trebamo više pažnje poklanjati nauci, da se trebamo više družiti sa ljudima koji znaju, pogotovo s ljudima koji od nas znaju više, jer samo na takav način možemo širiti svoje vidike i jednostavno ako se uvijek krećemo u krug ljudi koji znaju isto kao mi ili manje od nas, mi nikad nećemo napredovati. Tako da meni je to uvijek prvi cilj, tražiti nauku, istraživati i jednostavno prepoznavati ljude koji znaju više, a uvijek to vidim.
Zvanični početak rada FabLaba Unsko-sanskog kantona obilježale su radionice STEM zone. Otvorenost za inovativna rješenja i prva istraživanja u svijetu nauke pokazale su i učenice Cazinske gimnazije Lea Čizmić i Džajla Burzić.
Zadatak Smart Gardena je da mjeri količinu toplote i vlažnost zemljišta. Kada nema dovoljno vlažnosti u zemljištu, automatski se aktivira pumpa.
Prvi eksperiment je dokazivanje glukoze u voćnom soku i medu. Pomoću Fehlingovog reagensa dokazivali smo prisustvo glukoze kao jednog od najraširenijih monosaharida u našem svijetu.
Fokus FabLaba je promocija inovativnosti i slobode u radu bez obzira na vrstu ideje. Stoga se radi na povezivanju učenika i studenata, akademske zajednice i privrede. Neira Očuz, članica tima.
Ovo je prilika zapravo da pomognemo mladim ljudima, odnosno da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka i STEM obrazovanja i FabLab u Unsko-sanskom kantonu bit će jedna odlična prilika i mjesto da svi mladi ljudi koji su zainteresovani za STEM usmjerenja ispolje svoju kreativnost, provode korisno svoje vrijeme, da ih usmjerimo u pravcu STEM nauka.
Mladen Senić, član tima.
To će biti jedno super mjesto za, ovako, za inovacije, za obrazovanje djece, za istraživanje.
Na globalnom nivou FabLab mreža je otvorena kreativna zajednica proizvođača, umjetnika, naučnika, inženjera, edukatora, studenata, amatera i profesionalaca u više od 100 zemalja i 1800 FabLabova širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Evakuisano 6 osnovnih škola u Podgorici. Pronađeni maloljetnici koji su naručivali dojave o bombama u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Organizacije civilnog društva u Srbiji traže ponavljanje izbora. U Turskoj uhapšene 304 osobe, navodno povezane s Islamskom državom. Sjedinjene države izrazile podršku za novu rezoluciju o Gazi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.